რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. ფილმშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღესდილით. გადაცემას მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი გავუძღვებით, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. 8 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის. საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ფინანსური და ეკონომიკური ღონისძიებების პაკეტს, რომელიც ქვეყანას ავალდებულებს შეასრულოს იმისთვის, რათა მიიღოს კიდევ ერთი საერთაშორისო კრედიტი 86 მილიარდი ევროს ოდენობით. კანონპროექტს პარლამენტის 300 დეპუტატიდან მხარი 229 დაუჭირა. იმ ღონისძიებებს შორის, რომლებიც საერთაშორისო კრედიტორებმა ახალი კრედიტის გამოყოფის წინასწარ პირობად დაასახელეს, არის ზოგიერთი გადასახადის გაზრდა, სახელმწიფო ხარჯების შემცირება, მათ შორის პენსიის ხარჯების შემცირება და პენსიო ასაკის ეტაპობრივი მატება. პარლამენტის ხდომამ ხმაურიანი დემონსტრაციების ფონზე ჩაიარა. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების თანახმად დემონსტრაციები მალე დაიშალა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გუშინ ექვსიანის ქვეყნებს ევროკავშირსა და ირანს შორის თეირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით სატელეფონო საუბარი გამართა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან. საუბრის თემა მოქმედების ყოვლის მომცველ გეგმას შეეხებოდა. თეთრი სახლის პრესსამსახურის თანახმად, ბარაკ ობამა მადლობა გადაუხადა რუსეთის პრეზიდენტს იმ მნიშვნელოვანი წვლილისთვის, რომელიც მან ამ შეთანხმების მიღწევაში შეიტანა. მხარეებმა ხაზი გაუსვეს იმ გარემოებას, რომ შეთანხმება ისტორიული გადაწყვეტილება. ამერიკისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეთანხმნენ განაგრძონ კოორდინირებული მოქმედება გადაწყვეტილების განხორციელების მიზნით და გამოთქვეს სურვილი რეგიონში, განსაკუთრებით სირიაში ვითარების განსამუხტად ერთად იმუშაონ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 2015 წლის 14 ივლისს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულებას და მხარეებს შორის ერთობლივი მოქმედებების ყოვლისმომცველი გეგმის ხელმოწერას მიესალმება. როგორც ინტერპრეს ნიუს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან აცნობეს, ქართული მხარე გამოთქვამს კმაყოფილებას, რომ ხანგრძლივი და აქტიური დიპლომატიური პროცესის შედეგად მხარეებმა მიაღწიეს კონსენსუს და დიალოგის გზით შეთანხმდნენ ირანის ბირთვული პროგრამის ირგვლივ არსებული რთული საკითხების გადაჭრის გეგმაზე. რუსეთის საოკუპაციო ხაზის გაფართოების საკითხს კი ევროკავშირის უმაღლესი კომისარი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში ფედერიკა მოგერინი ეხმაურება. მისი განცხადებით, ადმინისტრაციულ საზღვარზე ახალი სადემარკაციო ნიშნების დაყენებამ შესაძლებელია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მათი სიცოცხლისა და თავისუფალი გადაადგილებისთვის უარყოფითი შედეგები გამოიწვიოს. იგი მოუწოდებს რუსეთს თავი აარიდოს ისეთი ნაბიჯების გადადგმას, რომლებიც შესაძლებელია აღქმული იყოს როგორც პროვოკაციული, ასევე თავი შეიკავოს ისეთი ქმედებების, რომლებიც აზიანებს ვითარების სტაბილიზაციის ძალისხმევას. ევროკავშირი გამოდის მოწოდებით, მოხდეს თავშეკავება და დაძაბულობის მოხსნა არსებული მექანიზმების, მათ შორის ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების გამოყენებით. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩმა არჩილ გეგეშიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბის ამერიკის შეერთებულ შტატებს საქართველოს ურთიერთობაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა. როგორც ინტერპრეს ნიუს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან აცნობეს, საქართველოს ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩილ გეგეშიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილესთან ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ერიკ რუბინთან გამოსამშვიდობებელი შეხვედრა გამართა. უწყების ინფორმაციით, ერიკ რუბინი დაკავებულ პოსტს 17 ივლისს დატოვებს. ის განცხადებები, რაც გაკეთდა გარედან, ჩანს, რომ იყო რთული, მძიმე შეხვედრა და გარკვეულწილად პოზიციები დაფიქსირდა, რომელიც ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. ამის შესახებ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარიაშვილმა აბაშიძე კარასინის შეხვედრის თაობაზე ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა. მისი თქმით, რამდენად შეიძლება წარმატებული იყოს ეს შეხვედრა დღევანდელი გადასახადიდან, ეს არის მაქსიმუმი, რისი გაკეთებაც შეიძლება, ამიტომ უნდა დარჩეს ის ფორმატი, რაც არის. ბელორუსში ოშმიანსკის რაიონში სახელმწიფო საზღვრიდან 600 მეტრში ადგილობრივმა სამართალდამცველებმა საქართველოს ორი მოქალაქე საზღვრის უკანონო გადაკვეთის მცდელობის დროს დააკავეს. ამის შესახებ გამოცემა ბელაპანი უწყება. ქართველებთან ერთად დააკავეს ასევე სომალის, ავღანეთის უკრაინის მოქალაქეები, რომლებიც ბელორუსიის საზღვრის გვერდის ავლით ევროპაში მოხვედრას ცდილობდნენ. Სომალის მოქალაქემ ბელორუსში დევნილი სტატუსის მიღების შესახებ განაცხადა, საქართველოს მოქალაქეების მიმართ კი დეპორტაცია განხორციელდა და მათი ვინაობა არ სახელდება. კონკურენციის სააგენტოს მიერ ნავთოპროდუქტების ბაზრის კვლევის შედეგად ყველაზე მეტი ჯარიმა სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმს 14,381,385 ლარი დაეკისრა. ამის შესახებ კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელმა გიორგი ბარაბაძემ განაცხადა. კონკურენციის სააგენტოს მიერ ჩატარებული მოკვლევის თანახმად 2008-2014 წლებში საწვავის სასაქონლო ბაზარზე ირღვეოდა კონკურენციის დაცვის პრინციპები და მოქმედებდა შეთანხმებული ფასი. შედეგად კონკურენციის სააგენტომ სამართალდამღვევ ეკონომიკურ აგენტებს დააკისრა ჯარიმა დაახლოებით 45 მილიონი ლარის ოდენობით. უფრო კონკრეტულად კი ეკონომიკურ აგენტებს დააკისრათ ჯარიმა შემდეგი ოდენობით: რამდენიმე კომპანიას ჩამოთქვით სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმი 14,381,385 ლარი, სან პეტროლიუმ ჯორჯია 11,267,384 ლარი და ასე შემდეგ. შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ეროვნული სამედიცინო ტრენინგ ცენტრი, სიმულაციების ცენტრი დღეს საერთაშორისო კონფერენციას პირველადი ჯანდაცვა სამომავლო პერსპექტივების საქართველოში უმასპინძლებს. ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამისა და ცჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის მიმდინარეობის პარალელურად საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ ახალი პრიორიტეტული მიმართულება გამოაცხადა და ეს რგოლი არის ჯანდაცვის პირველადი რეფორმა, ეს არის პირველადი რგოლი.
ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. კვლავ ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
დღეს საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების რეფორმის ფარგლებში არასრულწლოვანების საქმეებთან შემხებლობაში მყოფი პირების ტრენინგები დაიწყება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე კი მასწავლებელთა მომზადებისა და განათლების ადმინისტრების სამაგისტრო ნაშრომების საჯარო დაცვას დაესწრება. დღეს პროფკავშირების ცენტრალურ ოფისში სამუშაო შეხვედრა გამართება, სადაც საქართველოს სიო სისტემის შესახებ შეხედულებებს ქართველი და უცხოელი ექსპერტები გაცვლიან და არსებულ მდგომარეობას შეაფასებენ. დღეს თბილისის მერი დავით ნარმანია სამგორის გამგებელთან ერთად შენებარე მოსკოვის პროსპექტზე შენებარე ბაგა ბახში მივადა მოინახულებს. ქვემო ქართლში, კერძოდ მარნეულის რაიონის სოფელ თამარიში გამართება შეხვედრა აგროდაზღვევის პროგრამაში მონაწილე ბენეფიციარსა და ადგილობრივ თვითმართველობის წარმომადგენლებს შორის. სასტუმრო რედუსონ ბლუივერიაში 11 საათზე თანაინვესტიციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი და ვიცეპრემიერი ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე მტკვარი ჰესის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმს გააფორმებენ. დღესვე შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ეროვნული სამედიცინო ტრენინგ ცენტრში, სიმულაციების ცენტრში, ცენტრი უმასპინძლებს საერთაშორისო კონფერენციას პირველადი ჯანდაცვა სამომავლო პერსპექტივები საქართველოში. არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანის უფლებები და მოვალეობები გამგეობის თავმჯდომარე ლაშა სტურუა გამართავს პრესკონფერენციას დღეს და მას გარდა არაერთი სხვა პრესკონფერენცია იგეგმება.
დიდი მადლობა ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ დილის გადაცემას, ვაგრძელებთ ჩვენი თემების შინაარსით. დღევანდელ პროგრამაში დიდროს დავუთმობთ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციის პროცესზე საუბარს, ეგრეთ წოდებულ მცოცავ ანექსიაზე საუბარს. ჩვენი შემოგთავაზებთ სიუჟეტსაც, ასევე დისკუსიას და ჩვენი სტუმარის გადაცემის ბოლოს ამ თემაზე ილაპარაკებს დათო სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე გვესტუმრება, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი ხელმომწერი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვისა, რომელიც სწორედაც შეეხება საოკუპაციო ზოლის გადმოწევასთან დაკავშირებულ პრობლემებს და ეს ორგანიზაციები მოითხოვენ ფუნდამენტურად გადაიხედოს რუსეთთან ურთიერთობის სტრატეგია საქართველოს ხელისუფლების. ამ და ბევრ სხვა თემაზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში და გადაცემის მსვლელობისას გეტყვით თანდათანობით სხვა თემებზეც. მიუხედავად იმისა, რომ პრაღის არაფორმალური დიალოგის ფარგლებში, როგორც წესი, პოლიტიკური საკითხები არ განიხილება, კუშინდელ შეხვედრაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელ ზურაბ აბაშიძე სწორედ ასეთ საკითხებზე მოუხდა ლაპარაკი რუსეთის აგრესორ საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინთან. თბილისი კულავაც აპროტესტებს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ 10 ივლისს გორის რაიონის სოფელ წითელუბნისა და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების უკანონო დაღმართვას. იოლად მისახვედრი იყო, რომ ამ საკითხზე პრაღის შეხვედრა შედეგს ვერ გამოიღებდა და ამაზე მეტყოლებდა განმარტება, რომელიც რუსეთის საგარეო უწყებამ პრაღის შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე გამოაქვეყნა. რა ბერკეტებს ფლობს საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის შესაჩერებლად და რამდენად ეფექტიანად იყენებს ის ამ ბერკეტებს? ლელა კონჭულია განაგრძობს თემას.
მისამართი შეგეშალად, ასე უპასუხა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინმა თავის ქართულ კოლეგას დავით დონდუას, როცა მან სატელეფონო საუბრისას აღშფოთება გამოხატა და პრეტენზია გამოთქვა საოკუპაციო ხაზის საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში გადმოწევის გამო. კარასინმა თბილისი ცხინვალისკენ გადაამისამართა და განმარტა, რომ სასაზღვრო ზოლის გავლებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის პრობლემა უნდა განიხილებოდეს სამხრეთ ოსეთის მხარესთან. რუსეთის საგარეო უწყების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში გრიგორი კარასინი საქართველოს შეშფოთებას გამოგონილ პროპაგანდისტულ ხმაურს უწოდებს და ამავე განცხადებაში ხვდებით ერთგვარი ულტიმატუმის შემცველ აბზაცსაც.
საქართველოს მხარე უნდა ჩამოყალიბდეს აპირებს თუ არა ის მიზდიოს რუსეთთან ურთიერთობების გაჯანსაღების დადებით ლოგიკას, თუ აპირებს რომ განაგრძოს პროვოკაციული გამოგონებების პრაქტიკა, რომელიც ყოველჯერზე სწევს უკან ორმხრივი ნორმალიზების პროცესს.
რუსეთის ასეთი რეაქციები გასაკვირი არ არის, თუ კი უახლოესი წარსულის გამოცდილებას გადავხედავთ, მაგრამ 14 ივლისს, როცა საქართველოს მოქალაქეებს სიმშვიდისკენ და ზედმეტი აჟიოტაჟის დაცხრომისკენ მოუწოდებდა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა რუსეთისგან სულ სხვაგვარი რეაქციის ნახვის იმედიც გამოთქვა.
აბსოლუტურად გაუგებარია და გაუმართლებელია ამგვარი ქმედება. მე იმედი მაქვს, რომ რუსეთის ხელისუფლება დაინტერესდება ამგვარი პროვოკაციებით და შეჩერდება ეს პროცესი.
პრემიერ-მინისტრის ამ სიტყვების შემდეგ კიდევ უფრო აღშფოთდნენ პოლიტიკური ოპონენტები თუ ანალიტიკოსები, რომლებიც ისედაც უკმაყოფილო არიან ხელისუფლების არასათანადო აქტიურობით საერთაშორისო სარბიელზე. 14 ივლისს გამოქვეყნდა 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართვა მთავრობის საყურადღებოდ. წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციები თვლიან, რომ ფუნდამენტურად უნდა გადაიხედოს რუსეთთან ურთიერთობის სტრატეგია, რის გარეშეც ვერც ერთი ზომა ვერ იქნება შედეგიანი და რომ მთავარი პრინციპი უნდა იყოს რუსეთთან ურთიერთობების დარეგულირება მხოლოდ და მხოლოდ საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩართულობით. ასეთი მიდგომის გათვალისწინებით კონტრპროდუქტიულად არის მიჩნეული აბაშიძე კარასინის პრაღის ფორმატი. როგორც განცხადების ერთ-ერთი თანაავტორი და ხელმომწერი ორგანიზაციის საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი სერგი კაპანაძე უბნება რადიო თავისუფლებას, საოკუპაციო ზოლის გადმოწევის პროცესი შეჩერება შესაძლებელია.
ეს გადმოწევა შეაჩერებს სერიოზულ დიპლომატიურ ძალისხმევას და ამ პრობლემის ყურადღების ქვეშ მოქცევა. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ანუ ეხლა ამას ყურადღება არ ექცევა, არის სპონტანური რეაგირების რეჟიმი და არა მუდმივად ყურადღების ქვეშ. აი, როგორც ეს იქნება ყურადღება, როგორც ეს იქნება მთავარი თემა საუბრის, მათ შორის რუსეთთან, ჩვენ პარტნიორებთან, მაშინ შეიძლება იყოს მოგვარებული. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოგვარებული ვერ იქნება.
განსხვავებულ პოზიციაზეა დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე და ის თვლის, რომ რუსეთის საოკუპაციო მანქანის შესაჩერებლად საქართველოს ხელისუფლებას სამწუხაროდ ძალიან მწირი ბერკეტები აქვს. ანალიტიკოსი ფიქრობს, რომ იმას, რაც დღეს ხდება, არა საქართველოს პასიურობა, არამედ აქტიურობა უდევს საფუძვლად.
თუ დაკვირდე, დროში თან ხდება საქართველოს და ნატოს და ევროკავშირის ურთიერთობების გააქტიურებას. მე რა უძღოდა წინ ამ საზღვრის გადმოწევას, ის რომ საქართველოს თავის ტერიტორიაზე ჩაატარა ორი სხუნასთან და უფრო ცენტრალურ სამხედრო სწავლება ნატოსთან, უკვე გადაწყდა, რომ საქართველოში რეალურად გაიხსნება ნატოს საწესელი ბაზა, საქართველომ ხელი მოაწერა რიგის სამეთის საბოლოო დეკლარაციას და საფრანგეთმა მოაწერა ხელი საწინააღმდეგო საშუალებების შეძენაზე და ეს ერთმეს უკეთ წაეწყო ამან გამოუჩემი ამ აბსოლუტურ დასრულებულ კრემლის გაზიანება და მათ აი ამ მეთოდით უპასუხეს საქართველოს სამხედროს.
სათანადო თქმენდითია თუ უმოქმედო საქართველოს ხელისუფლებას საერთაშორისო ასპარეზზე. ამის შესახებ 15 ივლისს საქართველოს პარლამენტის რიგარეშეს ხდომაზეც მსჯელობდნენ. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა გიორგი ვაშაძემ აღნიშნა, ახლა აუცილებელია ოკუპანტი რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული აგრესიული საერთაშორისო კამპანია და რომ სწორედ ასეთი პოლიტიკის წყალობით წინა მთავრობის პირობებში რუსეთი მსგავს თავხედობას ვერ ბედავდა. ასეთი შეფასება არასერიოზულად მიაჩნია საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელ დეპუტატ დავით ბერძენიშვილს. ოპონენტს ის განუმარტავს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთთან ძალიან რთული ურთიერთობების პირობებში მნიშვნელოვნად წაიწია წინ ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ და რომ თბილისი ამას უპირველეს ყოვლისა საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური და მყისიერი მხარდაჭერით ახერხებს.
ლელა კუნჯულია, სუსმენდი, თქვენ თემას მიუბრუნდებით გადაცემის მსვლელობისას კიდევ არაერთხელ. ახლა გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს მას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ფინანსური და ეკონომიკური ღონისძიებების პაკეტს, რომელიც ქვეყანას ავალდებულებს შეასრულოს იმისთვის, რათა მიიღოს კიდევ ერთი საერთაშორისო კრედიტი 86 მილიარდი ევროს ოდენობით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გუშინეკუსიანის ქვეყნებს ევროკავშირსა და ირანს შორის თეირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეულ შეთანხმებასთან დაკავშირებით სატელეფონო საუბარი გამართა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2015 წლის 14 ივლისს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულებას და მხარეებს შორის ერთობლივ მოქმედებათა ყოვლისმომცველი გეგმის ხელმოწერას მიესალმება. რუსეთის საოკუპაციო ხაზის გაფართოების საკითხს ევროკავშირის უმაღლესი კომისარი საგარეო საქმეთა ურთიერთობების საკითხებში ფედერიკა მოგერინი ეხმაურება, მისი განცხადებით ადმინისტრაციულ საზღვარზე ახალი სადემარკაციო ნიშნების დაყენებამ შესაძლებელია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მათი სიცოცხლისა და თავისუფალი გადაადგილებისთვის უარყოფითი შედეგები გამოიწვიოს. ზურაბჟვანიას დაცვის ცვლის ყოფილი უფროსების კობა ხარშილაძის და მიხეილ ძაძამიას წინააღმდეგ საქმის განხილვისას სასამართლო ყოფილი პრემიერის თანაგუნდელებს დაკითხავს. როგორც ცნობილია, დაცვის მხარის მოწმეთა ნუსხაში ჟვანიას ყოფილი თანაგუნდელები ხათუნა გოგორიშვილი, გიორგი ბარამიძე, გოკა გაბაშვილი და მიხეილ მაჭევარიანი არიან, რომლებიც სასამართლოს წინაშე წარდგებიან და ჩვენებას მისცემენ.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ, ვაგრძელებთ დილის გადაცემას. თბილისში ნაგლთანის მე-6 მიკრორაიონის მეორე კორპუსში ორი დღის წინანდელ ძლიერ აფეთქებას 5 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. 4-ის მდგომარეობას ექიმები კრიტიკულად აფასებენ. წინასწარი ინფორმაციით აფეთქება ბუნებრივი აირის დაგროვებას მოყვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა სამშენებლო უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის მუხლით. ნინო ხარაძე განაგრძობს ცხრობას.
ცხრასართულიან კორპუსთან სამაშველო და დასუფთავების სამსახურის წარმომადგენლები მუშაობენ. აბესალომ დოლიძე კორპუსის ეზოში მეზობლებთან ერთად აკვირდება ნახევრად ჩამონგრეულ კორპუსს.
მოვედი სახლში მანქანით, სოფლიდან ჩამოვედი, გავაჩერე ეგავე კაგრას მეოთხე სადარბაზოსთან, მაგი და გვახი და დავჯექით იქ ბიჭებმა საუბრობდით რაღაცა და ჩემი დაჯდომა და დაახლოებით 15-20 წუთში ნიაჟიდან როითვენ ახლა იქ უღა მოფრინავდა თუ მაცივრის კარები თუ კრესლოები და შუშების წვიმა ორი კორპუსისა და ერთ გავუგნებული და არჩი უცებ ვერც მივდი მეხი გავარდა რა მოხდა არ ვიცი მიაზელი აფეთქება კინოში ზარმინახი არ არის.
აბესალომ დოლიძის თქმით იმის გამო რომ აფეთქებამდე რამდენიმე დღით ადრე სოფელში იმყოფებოდა არ იცი სიგრძნობოდა თუ არა კორპუსში ბუნებრივი აირის სუნი. რის შესახებაც 14 ივლისს აფეთქების შემდეგ კორპუსის არაერთი ბინადარი საუბრობდა. მათივე სიტყვებით ისინი კომპანია ყასტრანს გაში ძრეკავდნენ, კომპანიის განცხადებით კი ამ კორპუსიდან შეტყობინება ბოლო სამი თვის განმავლობაში არ შესულა. გაზის სუნი არ მიგრძნიაო ამბობს მაია ადეიშვილი რომელმაც წუხანდელი ღამე ოჯახის წევრებთან და ფეხმძიმერ ძალთან ერთად სასტუმროში გაატარა.
ახლა როდქო ქუჩაში არ გაგვითენებია ასე თუ ისე შეგვასახლენ სადღაცა და ღამის გასათევი შემოგთავაზენ წუხელ და აწინახოთ რა ვიცი ჯერ ვერც იმას ვიტყვი რომ ძალიან დიდათ მადლიერები ვართ. არც იმას ვამბობთ რომ არაფერი არ კეთდება. კვირდებიან ქირით დაკმაყოფილებას. დროებით სანამ დადგინდება კორპუსი რამდენად შეესაბამება რემონტს, ან დაანგრევას, ან რაღაცას, რა ვიცი.
იგრძნობოდა.
მე არაფერად. მიგრძნია და ვერ ვიტყვი. მეტყვის რომ ვიქცენ. უბრალოდ აი მეზობლები რომლებიც აკეთებდნენ გუშინ განცხადებას, რომ თითქოს უგრძნეთ გაზისუნდა ყოფილა დარეკილი 112-ში. რასაცო სავარაუდოდ რომ არ მოყვაო რეაგირება.
გლდანის გამგებლის ბესიკ ქარცევაძის თქმით 9-სართულიანი კორპუსი დაახლოებით 35 წლის წინა აშენებული. აფეთქებას სართულების შიდა კედლების ნგრევა მოყვა.
უახლოს დღეებში მოხდება ბინით უზრუნველყოფები, რომელსაც კი აქირით გაყვანა მოსახლეობის და ყველა ეს ადამიანი, მისი საცხოვრისით არ არის დღეს იმ კონდიციაში, რომელსაც ქვია ცხოვრება, იქნებიან მანამდე და იმ დროით, სანამ ეს ყველაფერი მათ არ მოუგვარდებათ.
რამდენად იყო დაკავშირებული გლდანის მეექვსე მიკრორაიონის მეორე კორპუსში მომხდარი აფეთქება გაზგაყვანილობასთან, ამას გამოძიება დაადგენს. კომპანია ყასტრანსგაზ რადიო თავისუფლება ხანგრძლივი მცდელობის მიუხედავად ვერ დაუკავშირდა. კომპანიის სპეციალური მმართველის ნინო თურმანიძის მიერ 14 ივლისს ტელეკომპანია მაესტროსთვის მიცემული კომენტარის თანახმად, ყასტრანსგაზ ამ რაიონში მიწისქვეშა მილები გაყვანილი არ აქვს, შესაბამისად გაზის დაგროვება გამურიცხული იყო. რაც შეეხება ბინებში დამონტაჟებული მოწყობილობების შესაძლო გამომართვაობის მიზეზს, ნინო თურმანიძის თქმით, კომპანია წელიწადში ერთხელ ამოწმებს სისტემის გამართულობას. მოგვიანებით კომპანია ყასტრანსგაზმა სპეციალური განცხადებაც გაავრცელა ბუნებრივ აირზე მომუშავე ხელსაწყოების გამართულობასთან დაკავშირებით, სადაც აღნიშნულია, რომ პასუხისმგებლობას საცხოვრებელ სახლებში გაზის საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების ექსპლუატაციაზე ეკისრებათ მომხმარებლებს. მოქალაქეების მიერ წინამდებარე წესების დაუცველობით გამოწვეულ შედეგებზე კომპანია ყასტრანსგაზ თბილისი პასუხისმგებელი არ არის. აღსანიშნავია, რომ გლდანში ბოლო 4 თვის განმავლობაში მეორე კორპუსში ხდება აფეთქება. 12 აპრილს მეორე მიკრორაიონის 25 კორპუსში ძლიერ აფეთქებას ორი ადამიანი ამსხვერპლა. როგორც ამ კორპუსის მცხოვრები მაია შაბურიშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მათთვის უცნობია აღძრული სისხლის სამართლის საქმის შედეგები. კორპუსიდან მხოლოდ ერთი მობინადრეა ბინისკირით უზრუნველყოფილი, დანარჩენი 4 ოჯახი ნათესავებთან გადავიდა საცხოვრებლად. მაია შაბურიშვილის თქმით, ჯერჯერობით უცნობია, როდის დასრულდება შეპირებული სარემონტო სამუშაოებიც.
გაკეთდება თეთრი კარკასი, როგორც ხელშეკრულებაში გვიდეს. ნუ ჩაისმევა კარფანჯერა და დაიკიდება რკინის კარები. მეტი აბსოლუტურად არაფერი არ გაკეთდება. ყველაფერი არის ჩვენი დასაკეთებელი.
გლდანის გამგებლის ბესიკ ქარცევაძის თქმით, სულ მალე ტენდერი გამოცხადდება და სარემონტო სამუშაოებიც დეკემბრის ბოლოს დასრულდება. თბილისის მერის ინფორმაციით, 14 ივლისს მომხდარი აფეთქების შედეგად გარდაცვლილთა დაკრძალვის და დაშავებულთა მკურნალობის ხარჯებს თბილისის მერია დაფარავს. სხვა სამუშაოებისთვის საჭირო თანხებს კი გლდანის გამგეობა გაიღებს.
ნინო ხარაძე მოგითხრობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, ვაგრძელებთ გადაცემას თვითმართველობის კოდექსში მოსალოდნელ ცვლილებებზე. საუბრით კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს ამ თემაზე კახეთიდან და ამჯერად ის შეეხება კახელების დამოკიდებულებას ერთ-ერთ ცვლილების მიმართ, რომელიც ითვალისწინებს დასახლების საერთო კრებების მუნიციპალიტეტებში თვითმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის მიზნით ამ კრებების, ასე ვთქვათ, მოწევას. კახელების ნაწილი დადებითად უყურებს ამ ინიციატივას, ნაწილი კი თვლის, რომ რეალურად ამით პრობლემები არ მოგვარდება. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილს მოუსმინოთ.
ხალხის აზრი ვის აინტერესებს?
ეს კომენტარი ლაგოდეხში სოფელ აფენშია ჩაწერილი. ადგილობრივთა უმეტესობამ დეტალურად ჯერ არ იცის, რას ნიშნავს მთავრობის ინიციატივა დასახლების საერთო კრების შექმნის შესახებ, თუმცა აფენში ამბობენ, რომ ხშირად მათი ინიციატივები დღემდე არავის გაუთვალისწინებია.
გარდა უდება ყურდა შეება ჩემოაგალებში რამდენობა ჩალაგება უნდა ხის და ის იმა ვერ მოაბეს თავი მეოთხე წელიწადია
დანგრეულია
ხიზია დანგრეული წარში გადის დახეული ჩეკმებით ხალხი რა პატრონი არ აყავს რა ჩამოვუნა ჩამოაყალიბო რა უნდა გააკეთო
არც მოგვიხსნის
არც მე
არც ფულის კიდე არაფრას რას უნდა თვითონ იმას აკეთო
კი უნდა ქონდეს ნამდვილად იმიტომ რომ ხალხის აზრით ხოლმე გაითვალისწინოს სწავლობა რა წირდება რა უნდათ როგორ უნდა ჩემი საძულ გამართლებული იქნება კი
სოფელში ერთი ბაღი გათრშენება ხოვეთ ახანა და ძალიან უკვე დასრულების რემონტია ვიკეთებენ
ესე იგი ხოლმე
სრულდება კი მეტნაკლება ზოგი გააჩნია როგორ ზოგი სრულდება და ზოგი შეძლების დაგვარ
ვერც გურჯაანის რაიონის სოფელ ვეჯინში იხსენებენ ერთ ინიციატივას მაინც როცა ხელისუფლება მათი თხოვნა გაითვალისწინა ვეჯინელთა თქმით სოფელ ში უამრავი პრობლემა არის გამოც თვითმართველობას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა პრობლემები არ გვარდება, ამიტომ მიიჩნევენ, რომ საერთო კრებების ჩამოყალიბება სოფლებში არ გაამართლებს.
ლაზანფესის გზას თუ დანგრეულია გაუბედურებულია. ახაც შევიტანეთ განცხადება გურჯაანშიც გადავიდაო, მაგრამ არავინ არ მოგვაქციაში რო ყურადღება.
ხალხის გულის ტკივილს არავინ გულთან ახლო არ იტანს რა. ელემენტარულად, აი ელემენტარულად წყლის პრობლემა არა გვარდება სოფელში. გააჩნია იმ კრების შემადგენლობაში რა ხალხი იქნება. თორე როგორ არ შეიძლება ყველაფრის გამოსორება შეიძლება, მაგრამ ვინ იქნება იმ კრებაში მაგას აკნიშველობა?
არ ითვალისწინებენ. მხოლოდ და მხოლოდ თავენ სკამებს და თავენ ინტერესებს ძიან. ჩვენთვის არავინ არ იბრძვის. არ ექნება იმისთვის, რომ ჯერჯერობით დადებით ვერაფერს ვერა ვხედავთ.
მუნიციპალიტეტებში დასახლებების საერთო კრების შექმნას ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები ითვალისწინებს, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობას საშუალება ექნება მუნიციპალიტეტის საჯარო ორგანოებს საკუთარი შენიშვნები და წინადადებები გადაუგზავნოს. თავისუფალი დემოკრატების წევრი კახეთში გიაშაოშვილი კი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსს საერთო დაკრიტიკებს და არც დაგეგმილი ცვლილება მოსწონს.
მთლიანად ცენტრალიზებულია ქვეყანაში ყველაფერი. თითო ადამიანის გადასაწყვეტი აბსოლუტურად ყველაფერი. სადაც საკრებულო მაპატია და მარტო სალაყბოთა არის გადაქცეული და საკრებულოში გადაწყვეტილებების იგნორირება ხდება ხელისუფლების მიერ, დანიშნული ჩინოვნიკების მიერ, რომელ თვითმმართველობის კოდექსია ლაპარაკი და რა მუხლებსია ლაპარაკი. რა უნდა გაითვალისწინონ? რა ხალხის ნება უნდა გაითვალისწინონ? ის რაც შემოტანილია, ის ხალხის ნება არ არის, რომელი გაითვალისწინეს?
გურჯაანის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ზვიად ყვირალაშვილს საკუთარი არგუმენტები აქვს, თუ რა სიკეთეს მოიტანს ცვლილება.
წინადადგმულები იქნება და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ამ სულეთეს ცვლილებები. და ასევე ჩემი შეხედულებით, რა თქმა უნდა, სულეთ ეს პროცესები ხელს შეუწყობს იმას, რომ ადგილობრივი დონის პოლიტიკური ეკლუზიობების ფრთების შეკვეცა იქნება და უფრო მეტად იქნება ორიენტირებული მოსახლეობის და ამომრჩევლის ნებაზე თითოეული მათი რჩეულის მოქმედება და საქციელი.
მუნიციპალიტეტებში დასახლების საერთო კრებების შექმნის გადაწყვეტილებას საქართველოს პარლამენტი ზაფხულში მიიღებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ცხრის ნახევარი სრულდება ახლა, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, გრძელდება ახალი ამბებით. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
კონკურენციის სააგენტოს მიერ ნავთობპროდუქტების ბაზრის კვლევის შედეგად ყველაზე მეტი ჯარი მასოკარ ჯორჯია პეტროლიუმს 14,381,000 ლარი დაეკისრა. ამის შესახებ კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელმა გიორგი ბარაბაძემ განაცხადა. კონკურენციის სააგენტოს მიერ ჩატარებული მოკვლევის თანახმად 2008-2014 წლებში საწვავის სასაქონლო ბაზარზე ირღვეოდა კონკურენციის დაცვის პრინციპები და მოქმედებდა შეთანხმებული ფასი. შედეგად კონკურენციის სააგენტომ სამართალდამღვევ ეკონომიკურ აგენტებს დააკისრა ჯარიმა და ხლობით 45 მილიონი ლარის ოდენობით. ზურაბ ჟვანიას დაცვისა და დაცვის ცვლის ყოფილი უფროსების კობა ხარშილაძის და მიხეილ ძაძამიას წინააღმდეგ საქმის განხილვისა სასამართლო ყოფილი პრემიერის თანაგუნდელებს დაკითხავს. როგორც ცნობილია, დაცვის მხარის მოწმეთა ნუსხაში ჟვანიას ყოფილი თანაგუნდელები ხათუნა გოგორიშვილი, გიორგი ბარამიძე, გოკა გაბაშვილი და მიხეილ მაჭავარიანი არიან, რომლებიც სასამართლოს წინაშე წარსდგებიან და ჩვენებას მისცემენ. შტომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ეროვნული სამედიცინო ტრენინგ ცენტრი სიმულაციების ცენტრი დღეს საერთაშორისო კონფერენციას პირველადი ჯანდაცვა სამომავლო პერსპექტივების საქართველოში უმასპინძლებს. ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამისა და ცჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის მიმდინარეობის პარალელურად საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ ახალი პრიორიტეტული მიმართულება გამოაცხადა და ეს არის ჯანდაცვის პირველადი გოლის რეფორმა. გამოკვეთილად და აქცენტირებულად მინდა ვთქვა, რომ ეს იქნება პირველადი ჯანდაცვის ძირეული რეფორმა, განაცხადა მინისტრმა დავით სერგეენკომ. საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ფინანსური და ეკონომიკური ღონისძიებების პაკეტს, რომელიც ქვეყანას ავალდებულებს შეასრულოს იმისთვის, რათა მიიღოს კიდევ ერთი საერთაშორისო კრედიტი 86 მილიარდი ევროს ოდენობით. კანონპროექტს პარლამენტის 300 დეპუტატი და მხარი 229 დაუჭირა. იმ ღონისძიებებს შორის, რომლებიც საერთაშორისო კრედიტორებმა ახალი კრედიტის გამოყოფის პირობად დაასახელეს, არის ზოგიერთი გადასახადის გაზრდა, სახელმწიფო ხარჯების შემცირება, მათ შორის პენსიის ხარჯების შემცირება და საპენსიო ასაკის ეტაპობრივი მატება. პარლამენტის ხდომა მხმაურიანი დემონსტრაციების ფონზე ჩაიარა. მასობრივი ინფორმაციების საშუალებების თანახმად დემონსტრაციები მალე დაიშალა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გუშინ ექვსიანის ქვეყნებს ევროკავშირსა და ირანს შორის თეირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეულ შეთანხმებასთან დაკავშირებით სატელეფონო საუბარი გამართა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან. საუბრის თემა მოქმედების ყოვლისმომცველ გეგმას შეეხებოდა. თეთრი სახლის პრესამსახურის თანახმად ბარაკ ობამამ მადლობა გადაუხატა რუსეთის პრეზიდენტს იმ მნიშვნელოვანი წვლილისთვის, რომელიც მან ამ შეთანხმების მიღწევაში შეიტანა. მხარეებმა ხაზი გაუსვეს იმ გარემოებას, რომ შეთანხმება ისტორიული გადაწყვეტილებაა. ამერიკისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეთანხმენ ასევე განაგრძონ კოორდინირებული მოქმედება გადაწყვეტილების განხორციელების მიზნით და გამოთქვეს სურვილი რეგიონში, განსაკუთრებით სირიაში, ვითარების განსამუხტად ერთად იმუშაონ.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. დილის გადაცემა გრძელდება და ახლა მოგაწვდით ინფორმაციას დღევანდელი ამინდის პროგნოზზე. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 25 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 26 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 27, ანაკლიაში კი 28 გრადუსია გამოცხადებული. 27 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, სინოპტიკოსთა თქმით ქუთაისში 28 გრადუსამდე დათბება, გორში 29, ახალციხეში კი 25 გრადუსია ნავარაუდები. ვებგვერდ მეტეო გოვჯიზე დაყრდნობით, დღეს თელავში 31, მესტიაში 21, ფოთში კი 26 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 30 გრადუსი.
მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენს გადაცემაში ახლა სპორტის სიახლეების დროა. ოთარ მაღლაკელიძეს მივესალმები სტუდიაში. დილომშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის უეფამ თბილისის დინამოს ყოფილი მეტოქე აზერბაიჯანის გაბალა ევროპა ლიგის საპასუხო შეხვედრაში მომხდარი ინციდენტის გამო დასაჯა ევროტურნირზე მომდევნო საშინაო თამაშს ეს გუნდი მშობლიური ქალაქის ნაცვლად ბაქოში ჩაატარებს გაბალა და დინამო ტურნირის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს და ორივე მატჩი როგორც ერთი ისე მეორე გუნდის ქომაგების მხრიდან უდისციპლინობით გამოირჩა უეფას სანქციის მიზეზი კი აზერბაიჯანელი ფანების მოქმედება გახდა მათ საქართველოს დროშა დაწვეს და პოლიტიკური შინაარსის პროვოკაციული ბანერები გამოფინებს. სპორტული გამოცემა აზერი ფუტბოლი წერს, რომ დინამოს ხელმძღვანელობამ აჯობა გაბალასას, რადგან პროფესიონალურად მოიქცა და უმალ უეფაში იჩივლა. ამით ქართველებმა აზერბაიჯანული კლუბის დაჯარიმებას მიაღწიეს, არადა ამ ინციდენტის მიზეზი თბილისში მომხდარი ინციდენტი იყო, იტყობინება აზერი ფუტბოლი. შეგახსენებთ, თბილისის დინამო გაბალასთან ორ რაუნდიან ბრძოლაში 2-3 დამარცხდა და ევროსეზონი საწყის ეტაპზევე დაასრულა. საქართველოს ვაშჩოგ ბურთელთან ნაკრებმა კი დევისის თასის მესამე ჯგუფის ევროპულ ზონაში პირველი თამაში ჩაატარა და ძალიან ადვილად მოიგო. ქართველმა ჩოგბურთელებმა ალბანეთის ნაკრებს ისე აჯობეს, ერთი გეიმიც კი არ დაუკარგავთ, რაც მოსალოდნელიც იყო. აზერბაიჯანის ალბანეთის ნაკრებში მოთამაშე ჩოგბურთელები მსოფლიო რეიტინგში არ არიან. ნიკოლოს ბასილაშვილმა და ალექსანდრე მეტრეველმა თავიანთი შეხვედრები 6-0 დაასრულეს. წყვილებში კი გიორგი რევაზიშვილისა და გიორგი ციოაძის დუეტმა იმარჯვა ასევე მშრალი ანგარიშით. ამავე ჯგუფში მალტა შეხვდა ისლანდიას და დაამარცხა. დღეს საქართველოს ნაკრები ისლანდიას ეთამაშება, ხოლო ხვალ მალტას. ჯგუფურ ეტაპზე პირველი ადგილის დაკავების შემთხვევაში ქართველი ჩოგბურთელები ტურნირის ნახევარფინალში გავლენ, ხოლო თუ იმ ეტაპსაც წარმატებით დაძლევენ, უკვე ფინალისტები დევისის თასის მეორე ჯგუფის საგზურს მოიპოვებენ. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები კი ევროპის ჩემპიონატისთვის მზადებას შეუდგა. შეკრების პირველი ეტაპი, რომელიც თბილისში სპორტკომპლექს არენაში დაიწყო, ძირითადად ფიზმომზადებას ეთმობა. თბილისის შეკრებაში 15 კალათბურთელი იღებს მონაწილეობას, მათ შორის არ არიან ზაზა ფაჩულია, თორნიკე შენგელია და ნაკრების ნატურალიზებული წევრი ჯეიკობ პულენი, ჯერ გუნდთან ერთად არც მთავარი მწვრთნელი იგორ კოკოშკოვია, ჩამოთვლილი სამი კალათბურთელი და კოკოშკოვი საწვრთნელ პროცესში მეორე გენერალური შეკრებიდან ჩაერთვებიან, რომელსაც საქართველოს ნაკრები სლოვენიაში ერთ კვირაში დაიწყებს.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ოთარი ერთ საათში დაბრუნდება კვლავ ეთერში. ჩვენ დილის გადაცემა კი გრძელდება. ერთ გამოკვლევაზე მოგითხრობთ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის განადგურების საქმეზე რიგით მეორე გამოკვლევა დაასრულა სახელწოდებით საყდრისი ყაჩაღიანი გრევა კანონის სახელით. კვლევაში, რომლის პრეზენტაციაც დისკუსიის ფორმატში წარიმართა, საია ასკვნის, რომ მთელი რიგი საეჭვო გარემოებების გამო 2013-15 წლებში საყდრისი ყაჩაღიანის სრულად განვითარებული მოვლენები აუცილებლად უნდა გახდეს სამართალდამცავი ორგანოებისთვის გამოძიების საგანი. ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს თემას.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანახმად, საყდრისი ყაჩაღიანის შემთხვევა ნათლად და ცალსახადაა ჩვენარომ საეჭვო გარემოებებში კანონმდებლობის მოთხოვნების გვერდის ავლით შეიძლება მიღებული იყოს ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც ეკონომიკური თუ სხვა ბუნდოვანი საინვესტიციო ინტერესების სახელით საფრთხეს შეუქმნის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, შენარჩუნებას და მომავალი თაობებისთვის გადაცემას. როგორც კვლევის ავტორმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა სულხან სალაძემ განაცხადა, შესწავლის ძირითადი საგანი ამჯერად სახელმწიფო უწყებების ქმედებების კანონიერების შეფასება იყო. კვლევამ კი დაადასტურა, რომ 2014 წლის 12 დეკემბერს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მხრიდან საყდრისი ყაჩაღიანის საკითხზე მსჯელობის დროს გადაწყვეტილებები მიღებულ იქნა ფორსირებულ რეჟიმში და ამ პროცესში დაირღო ადმინისტრაციული წარმოების არაერთი წესი. საყდრისი ყაჩაღიანისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მოხსნის შემდეგ კვლევის მიხედვით კანონდარღვევებით განხორციელდა მომდევნო პროცესი. კერძოდ, კომპანია RMG Gold-ის მიერ 13 დეკემბერს არქეოლოგიური ობიექტის აფეთქება, 30-31 დეკემბერს RMG Gold-ისთვის ლიცენზიის მოქმედების ვადის გაგრძელება და სხვა.
ერთ-ერთი მიზანი ჩვენ რატომაც გვინდა რომ სწორედ დავაბოლომდე გაგრძელდეს სასამართლოში არის სწორედ ის სასამართლომ თქვას, რომ დიახ, კანონებას ჰქონდა ადგილი. თუ ჩვენ ამას მიიღებთ, ეს არის ძალიან მაღალი ტიპის დოკუმენტი, თუ კანონიერ ძალას შეეხება გადაწყვეტილება შემდგომში, რომ კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. ის გარემოება, რომ უკანონო იყო აფეთქება, თვითონ ფაქტი უკვე საფუძველია კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის, აბუნებრივია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური ნება ამისთვის.
ამბობს კვლევის ავტორი სულხან სალაძე. პოლიტიკური ნების სიმწირეზე მათ შორის პარლამენტის მაგალითზე საუბრობს დეპუტატი ნინო გოგუაძე. მისი აზრით, მსოფლიოში პირველი ოქროს მაღაროს, საყდრისი ყაჩაღიანის კულტურული ძეგლის განადგურება, ეკონომიკური თუ საინვესტიციო ინტერესების მომიზეზებით საზოგადოების მხრიდან უპასუხოდ არ უნდა დარჩეს.
პარლამენტმა ჯერ მხარი დაუჭირა საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანშეწონილობას და შემდეგ იგივე უმრავლესობამ ბრძანების შესაბამისად უარი თქვა ამ კომისიაზე. ასე რომ, საპარლამენტო უმრავლესობა და მთავრობა ორივე არის დამნაშავეს და ეს დანაშაული აუცილებლად გამოაშკარავდება ან ამოწვევის პარლამენტში, ან მომავალ პარლამენტში, ან ამ ხელისუფლების დროს, ან მომავალი ხელისუფლების დროს.
ნინო გოგუაძემ განაცხადა, რომ საპარლამენტო ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების საყდრისი ყაჩაღიანის ნგრევის საკითხის შემსწავლელი საპარლამენტო კომისიის შექმნის საკითხს საშემოდგომო სესიაზე კიდევ ერთხელ დააყენებს. თავისუფლად კულტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი მარინე მიზანდარი, რომელმაც თანამდებობა საყდრისი ყაჩაღიანზე მთავრობასთან შეუთავსებელი პოზიციის გამო დაკარგა, ფიქრობს, რომ ბრძოლის გაგრძელებას აზრი აქვს, იმის მიუხედავადაც, რომ ძეგლი განადგურებულია.
საბრძოლო ობიექტები ბევრია, ძველი თბილისი ვიცოთ, თქვათ, იგივე მირზა შაჰის ქუჩის განაშენიანების პრობლემი, თბილისის პანორამის პროექტი და ასე შემდეგ. დღევანდელი სახელმწიფო ხედვა გულისხმობს იმას, რომ ინვესტიციის მოზიდვის საბაბით შეიძლება განადგურდეს ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, რაც არის სრულიად დაუშვებელი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ კვლევის შედეგების წარდგენა იქნება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩვენი საზოგადოებისთვის იმის გასაცნობიერებლად, რომ ჩვენ არ უნდა დავანგრიოთ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევა „გრევა კანონის სახელით“ კი დაინტერესებულ საზოგადოებას თავაზობს ისეთ მიგნებებს, როგორებიცაა ის, რომ 2014 წლის 12 დეკემბერს კულტურის სამინისტრომ და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ საყდრისი ყაჩაღიანისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოება კანონმდებლობის მოთხოვნათა უხეში დარღვევით ჩაატარეს. ის, რომ ობიექტის აფეთქება მოხდა სამრეწველო დანიშნულების ფეთქებადი მასალების გამოყენების ნებართვის გარეშე. ის, რომ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ RMG Golds ლიცენზიის გაგრძელების გარანტია წინასწარ ჰქონდა და გადაწყვეტილება 2014 წლის ბოლოს მხოლოდ იურიდიულად გაფორმდა და ასე შემდეგ. ამ მიგნებების საპასუხო არგუმენტები კვლევის პრეზენტაციის დარბაზში არ გაჟღერებულა, ვინაიდან ოფიციალური სტრუქტურებისა და RMG-ს წარმომადგენლები მიწვევის მიუხედავად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ სხდომას არ დასწრებიან. დარბაზში დასმულ შეკითხვებს შორის კი იყო შემდეგიც.
თამარა მაშუკელი, დაახლოებით ასეთი სისტრაფის პროცესი ჩვენ მეორეჯერაც ნახეთ, ეს იყო პანორამა თბილისთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევაში ჩვენ კარგად ვიცოდით, ვისი ინტერესი იყო და ვინ არის ეს უხილავი, თუმცა უკვე იქ ხილული ხელი, ეს იყო ბიზნეიონიშვილი. კვლევის შედეგად გამოჩნდა თუ არა სადმე ვისი ინტერესია.
ხელოვნებათმცოდნე თამარა მაშუკელი ფიქრობს, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ კვლევა ამჯერად ამ მიმართულებით უნდა წარმართოს.
ნონო მჭედლიშვილი, მოგითხრობდათ გამოკვლევაზე, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ჩაატარა და შეეხებოდა საყდრისი ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის განადგურების საქმეს, რიგით მეორე გამოკვლევა ეს ამ ორგანიზაციისა ამ საკითხზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ახლა კი მცირე ხნით ეთერს მუსიკას უთმობთ.
She's there waiting and I'm hesitating. Tell me just when the rain will stop. Ronnie, dig my clothes here, boy. One button roll. Well, you know I'm sharp as a tack. Can you lend me your Cadillac? Gotta go to the party, yeah. Please lend me your show. Well, if I can't take it, you know I can't take it. I won't see my baby no more.
Trickle, trickle, oh. She's there waiting and I'm hesitating. She's there waiting and I'm hesitating. Tell me how long will this train last? Tell me how long will it last?
Labarakovs Radio. თავისუფლება გრძელდება დილის გადაცემა 8:45 წუთი ახლა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და ნონა მჭედლიშვილს უსმენთ.
საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ფინანსური და ეკონომიკური ღონისძიებების პაკეტს, რომელიც ქვეყანას ავალდებულოს შეასრულოს იმისთვის, რათა მიიღოს კიდევ ერთი საერთაშორისო კრედიტი 86 მილიარდი ევროს ოდენობით. კანონპროექტს პარლამენტის 300 დეპუტატი და მხარი 229 დაუჭირა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გუშინ 6-ანის ქვეყნებს ევროკავშირსა და ირანს შორის თეირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით სატელეფონო საუბარი გამართა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან. საუბრის თემა მოქმედების ყოვლის მომცველ გეგმას შეეხებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშ უფროსმა დაცემის შედეგად კისრის მალა დაიზიანა, თუმცა მისი სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება, განაცხადა მისმა პრესმდივანმა ჯიმ მაკრატმა. კონკურენციის სააგენტოს მიერ ნავთო პროდუქტების ბაზრის კვლევის შედეგად ყველაზე მეტი ჯარი მას ოკარ ჯორჯია პეტროლიუმს 14,381,385 ლარი დაეკისრა. ამის შესახებ კონკურენციის სააგენტოს ხელმძღვანელმა განაცხადა. თლიანობაში კონკურენციის სააგენტომ სამართალდამღვევ ეკონომიკურ აგენტებს დააკისრა ჯარიმა დაახლოებით 15 მილიონი ლარის ოდენობით. სურაბჟანიას დაცვისა და დაცვის ყოფილი უფროსების კობა ხარშილაძისა და მიხეილ ძაძემიას წინააღმდეგ საქმის განხილვისას სასამართლო ყოფილი პრემიერის თანაგუნდელებსაც დაკითხავს და ბოლოს დღეს პირველადი ჯანდაცვის რეფორმასთან დაკავშირებით თბილისში საერთაშორისო კონფერენცია გამართება.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ყოველკვირეული დისკუსიით და ეს დისკუსია შეეხება საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციას, რუსეთის მიერ საოკუპაციო ხაზის გადმოწევამ მორიგჯერდ ამის დამადასტურებლად ახალი ბანერების დადგმამ კიდევ ერთხელ გააქტიურა ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკის კრიტიკა. არამხოლოდ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები, სამოქალაქო სექტორის მნიშვნელოვანი ნაწილიც თვლის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გადახედოს რუსეთთან ურთიერთობის სტრატეგიას და გააქტიუროს კომუნიკაცია საერთაშორისო თანამეგობრობასთან იმისათვის, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციის თემა საკმარისად აქტუალური იყოს. წინააღმდეგობრივი შეფასებები გამოიწვია საოკუპაციო ხაზთან 14 ივლისს გამართულმა ჟურნალისტების აქციამ, რომლის დროსაც საზღვრის, ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერი მოხსნეს და გადააგდეს. ჟურნალისტი და კინოდოკუმენტალისტი თომა ჩაგელიშვილი თვლის, რომ ეს იყო ყველაზე ადეკვატური მოქმედება და სამოქალაქო პროტესტის გამოხატულება. მასთან ერთად შექმნილ ვითარებაზე სამსჯელო თბილისის სტუდიაში მოვიწვია გიორგი გობრუნიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. ახლა თქვენ საუბრის ჩანაწერს მოისმენთ. რა შეიძლება იყოს ასეთ ვითარებაში ყველაზე ეფექტიანი და მართებული მოქმედება? ინტერნეტში ერთ-ერთი სამოქალაქო აქტივისტის კითხვა წავიკითხე, რატომ არ შეიძლება, რომ როდესაც ამას აკეთებს რუსეთის მხარე იქ ადგილზე ვინმე იყოს, თუნდაც უიარაღო პოლიციელი, რომ უთხრას მას მუქარის და ყველაფრის გარეშე, რომ ეს არ შეიძლება და ეს არის ფაქტობრივად საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებადი ტერიტორია, რომ იქ მაინც გაჩერდეს ოკუპაცია, სადაც არსებობს დე ფაქტო დღეს. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი, ბატონო თომა, ბატონო გიორგი, რა არის ამ ვითარებაში ყველაზე მართებული და ადეკვატური მოქმედება ხელისუფლების მხრიდან?
არ ვიცი რა შეიძლება იყოს ხელისუფლების მხრიდან მართლაც ადეკვატური საქციელი. შესაძლოა სწორედ არის ხელისუფლება მე არ გამოვდგები თქვა ექსპერტად ამ საკითხში, მაგრამ როგორც მოქალაქეს მე მიმაჩნია, რომ სამოქალაქო აქტივობა უნდა იყოს ამ შემთხვევაში წინ წამოწეული და აი ესეთი აქტივობა, რომელიც ჩვენ ნახეთ დღეს, რომელიც ჩვენ ნახეთ რაც მოხდა, რომ აი ეს ბანერი მოჭრეს და გადააგდეს მაგალითად. თუ ეს შესაძლებელია, თუ ამის გაკეთება შესაძლებელია, მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად სწორი ნაბიჯი. ანუ დისკომფორტი უნდა შევიქმნათ ჩემი აზრით რუსებს, როგორც შეგვიძლია. სამწუხაროდ არ შეგვიძლია რომ გავყაროთ ესენი ჯერჯერობით, მაგრამ იმ უსასოების განცდა, რომელიც ადამიანებს გვეუფლება ხოლმე ამ შემთხვევაში, როდესაც ამ მათუხლარს აბავენ ან აი ამ ბანერს გადმოსწევენ და შენ გაქვს რაღაცა უსუსურების განცდა, რომ არაფერი არ შეგიძლია გააკეთო, არ შეგიძლია რაღაცა ეს რეალობა შეცვალო, ხო? ჩემი აზრით აი ყველაზე კარგი ნაბიჯი, რაც მე აქამდე მინახავს, იქო ერთი ის ბანერს საღებავი შეასხეს და მოჭრეს და გადააგდეს. თუ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ, ხო? აი ეს უნდა გავაკეთოთ. მაქსიმალურად ნუ შეგვიძლია დისკომფორტი რუსებს, ესა შეიძლება გაგრძელდეს უსასრულოდ, ხო? ახლა შეიძლება მოვიდნენ და დადგან ბანერი, თქვათ, აგერ ავტობანის მეორე მხარეს და გითხრათ, იცი, ეს ავტობანი ჩვენ საცხობში შემოდიოდა
საერთოდ. ან არაფერი არ გითხრათ.
ხო, არა. ხო, ან არაფერიც არ გითხრათ, ხო? მაგრამ აი რა უნდა უკნათ, ხო, სიტყვაზე. აი მე ვფიქრობ, რომ უნდა შეგვიძლია მაქსიმალურად დისკომფორტი როგორც შეგვიძლია. მშვიდობიანი გზით.
ანუ გიორგი ბანო თომამ გამოიმეორა ის პოზიცია რომელიც მან დღეს Facebook-ზე დაწერა რომ ყველაზე სწორი და ადეკვატური რაც დღეს უნდა გაკეთდეს ესა სამოქალაქო პროტესტი რომელიც არ უნდა ჩაქრესო რამ შეიძლება შეაჩეროს ეს პროცესი და რა შეუძლია საქართველოს
ჩვენ ვაკვირდებით დროში გაწელილ ცოცავ ანექსიას რომელსაც რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლება უწოდებს თითქოს და საზღვრის დემარკაციის პროცესს თუმცა მოდი შევხედოთ იმას რომ საზღვრის დემარკაცია მიმდინარეობს საკმაოდ ნელი ტემპებით მიმდინარეობს დროში გაწელილად და გარკვეულწილად ეს ემსახურება იმას რომ თითოეული ამ ნაბიჯი საქართველოს ხელისუფლებას და ქართულ საზოგადოებას პირველ რიგში აჩვენონ ის რომ საქართველოს სახელმწიფო არის სუსტი მას არ შეუძლია გასცეს რაიმე ჯეროვანი და ადეკვატური პასუხი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ამ აგრესიულ ქმედებას და შესაბამისად რაც უფრო დიდხანს გააგრძელებენ ამ დემარკაციის პროცესს მით უფრო მეტი იქნება რუსული ერთგვარი ზეწოლა საზოგადოებაზე თუმცა ეს არ არის მხოლოდ ზეწოლა საზოგადოებაზე ეს არის პირდაპირ გადადგმული ნაბიჯები საქართველოს დასასუსტებლად იმხრივაც რომ უკვე მოუახლოვდა საოკუპაციო ხაზი ცენტრალურ მაგისტრალს ავტობანს ეგრეთ წოდებულს მოგეხსენებათ რომელიც აკავშირებს აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს ერთმანეთთან საფრთხე შექმნა ასევე საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალ უმნიშვნელოვანეს მილსადენს რომელიც არის არა მხოლოდ ლოკალური არამედ რეგიონული მნიშვნელობის და გარკვეულწილად ეხება უკვე ევროპისა და თუნდაც იგივე თურქეთის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას აქედან გამომდინარე საქართველოს ხელისუფლებამ ერთი მხრივ უნდა ალბათ გააძლიეროს საერთაშორისო ზომები და მიმართოს საერთაშორისო საზოგადოებას იმისთვის რომ გაცილებით აქტიურად ჩაერთონ ამ პროცესში და გადადგას უფრო ადეკვატური ნაბიჯები რაც შეეხება კონფლიქტის მონიტორინგის ინტერნაციონალიზაციას და მის ინტენსიფიკაციას მეორე მხრივ კი ბუნებრივია გადასახედია თვითონ რუსეთის მიმართ არჩეული ის პოლიტიკა რომელიც გარკვეულწილად გულისხმობს ერთი მხრივ რიტორიკის შერბილებას მეორე მხრივ გარკვეული თანამშრომლობის ფორმატის გამონაყოს იმიტომ რომ კიდევ ერთი საგულისხმო მომენტია ესეთი ნაბიჯები პროვოკაციული გნებავთ აგრესიულად სიული რუსეთის ფედერაციის მხრიდან იდგმება სწორედ ქართულ-რუსული შეხვედრების მორიგი რაუნდის წინ. აქედან გამომდინარე, თვითონ რუსეთი თავისთავად ცდილობს აი ამ რუსულ-ქართული ურთიერთობების ფორმატის ერთგვარ დისკრედიტაციას და ცოტა ცინიკურადაც ჩანს რუსული დიპლომატიის მხრიდან შემდგომ რუსულ-ქართულ ურთიერთობების ნორმალიზაციაზე საუბარი. გავიხსენოთ თუნდაც ის ფაქტი, რომ აბაშიძე კარასინის ფორმატში მონაწილე რუსი დიპლომატი დაინიშნა ასევე კურატორად ცხინვალის ხელისუფლების მიერ ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულების რატიფიკაციის პროცესისა და იგივე ადამიანი მონაწილეობს ასევე საქართველოსთან დიალოგში. ამით რუსეთი აჩვენებს, რომ პრაქტიკ ცხინვალის რეგიონი და დანარჩენი საქართველო მისთვის და მის პოლიტიკურ დღესწრებში არის ერთი და იგივე წონის მოთამაშეები. ბუნებრივია საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან პოზიციის შენარჩუნება იგივე სტატუს-კოს მდგომარეობაში, რომელშიც არსებობს დღეს ნამდვილად არ არის ეფექტური ნაბიჯი რუსეთის ამ ნაბიჯების წინააღმდეგ.
ბატონო თომა, ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც აქტიური დისკუსია მიმდინარეობს, სწორედ ეს დიალოგის გზების ძიება რუსეთთან და ეს ფორმატი აბაშიძე კარასინისა, რომელიც კრიტიკის საგანი არის მუდმივად ოპოზიციის ის და არ მხოლოდ ოპოზიციის საზოგადოების ნაწილის მხრიდანაც თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, როგორ უყურებთ ამ ფორმატის პერსპექტივას და რისი გაგონება, რისი ცოდნა გსურთ ხელისუფლებისგან?
ჩემი ზოგადი დამოკიდებულება მინდა თქვა საერთოდ ამ თემის მიმართ და მათ შორის შევეხები სწორედ მე ამ ფორმატსაც. შეიძლება რაღაც ფორმატები იყოს, არსებობდეს, ან გაუქმდეს, ან არ გაუქმდეს, ხო ხდებით? ამაზე მე არა მაქვს რაღაც ჩემი დამოკიდებულება, რაღაც ესეთი ცუდია თუ კარგია, მაგრამ მთავარი რაც არის ჩვენ ერთადერთი რაც ჩვენმა ქვეყანამ უნდა გააკეთოს ეს არის ის, რომ საქართველოს დღის წესრიგი არ მოიხსნას საერთოდ, საქართველოს თემა არ მოიხსნას დღის წესრიგიდან და რაც გულისხმობ გეტყვით. უკრაინის თემა, რომელიც არის სოფლიო დღის წესრიგში, დღეს საბერძნეთის თემა არის სოფლიო დღის წესრიგში, საქართველო არ ახსოვს არავის აბსოლუტურად. ხო ხდებით? ამიტომ კარასინის ფორმატი იქნება არ იქნება, ჩემთვის ახლა თავი მნიშვნელოვანი არ არის ამ შემთხვევაში. ჩემთვის მნიშვნელოვანი რომ საქართველოს თემა ჩვენ ქვეყანაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ პირველ რიგში. რადგან თქვი სამოქალაქო საზოგადოება უნდა გახდეს აქტიური და უფრო უნდა დაატრიალოს ეს თემა ასე ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ ხედავთ რომ პოლიტიკურ დღის წესრიგიდან როგორ გვინდა რომ არ მოხდეთ ეს ჩვენი თემა, ხო? ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები, ჩვენ უნდა შევქმნათ ეს დღის წესრიგი როგორ შეგვიძლია, რანაირად შეგვიძლია. ზოგმა ფილმი უნდა გადაიღოს ზოგმა, სტატია უნდა დაწერო ზოგი, მიგ უნდა მივიდეს ბანერი მოჭრას და გადააგდოს. არ ვიცი, რაღაც უნდა გავაკეთოთ. რაღაცა რატო ვამბობ, ვიცი რომ მე ვფიქრობ, რაღაცა პერიოდი იყო, როდესაც ადამიანები ვიყავით, სწორედაც ვიძახლე დაბნეულები და რაღაცა არ ვიცოდით რა შეიძლება რომ გაგვეკეთებინა. ეხლა ჩემი აზრით არის სწორედაც ძალიან დიდი მუხტი საზოგადოებაში, სამოქალაქო საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ითქვას ძალიან ხმამაღლა და ძალიან რაღაც აქტიურ მოქმედებებზე გადავიდეთ იმისთვის, არ ვიცი აი თუნდაც პარტიზანული ბრჭყალებში ვიძახი მოძრაობა იმის რომ ვიღაცებმა შეიძლება ბანერების მოხსნა დაიწყონ ჩუმად, არ როგორ შეიძლება ეს გაკეთდეს, არ როგორ ეხლა გაკეთდა დღეს ხო? ჩვენ უთხრათ ყველას, რომ ჩვენ არ გვინა ამ რეალობაში ცხოვრება. ანუ ჩვენ სოფლიოს ნოთრად ჩვენი სათქმელი რაღაცნაირად არ ვიცი როგორ. აი ასე თუნდაც. არ შეიძლება რომ ყველაფერზე იყოს ჩუმა და დამოკიდებულება გქონდეს, რომ იცი რა, ან ამას ხელისუფლება გადაგიწყვეტს. პირიქით ხელისუფლებას ხანდახან შენ უნდა უკარნა ხო, როგორც მოქალაქე, შენ უნდა უთხრა რაგინა, შენ უნდა გააგონო შენი ხმა ჯერ პირველ რიგში საკუთარ ხელისუფლებას და მერე სოფლიოს. თუ ეს ყველა ჩუმად იქნება ხო, არა მაგას ვიძახი, არანაირი შედეგი არ გვექნება, არასოდეს არავის. ჩვენ თვითონ უნდა უთხრათ სულ ყველას და ჩვენ თვითონ უნდა ამოვიღოთ ხმა. ჩვენ ხელისუფლებასაც უნდა შევფრთოთ დისკომფორტი. ჩვენ ოპოზიციასაც შეუკვდა დისკომფორტი და იმ უცხოელებსაც უნდა შეუკვდა დისკომფორტი, ვისაც ძალიან უნდა რომ დაივიწყოს საქართველო უბრალოდ, იმიტომ რომ დისკომფორტია მისთვის ეს საქართველო რა. მიუხედავად იმისა, რომ გუშინ წინ და იმის წინა დღეებში თითქოს ფეხბურთის ბილეთებზე უფრო მეტი თემა იყო ვიდრე ამ საუკეთესო
პარალელი
იყო ყოველს გავლებული ხო? მიუხედავად ამისა დარწმუნებულიო რა, აი საქართველოში აი ეხლა აი ამ პატარა ნაბიჯით იწყება სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების უფრო მეტად გააქტიურდება და უფრო მეტად გააქტიურება იწყება იმისთვის რომ ჩვენ ხელისუფლებას ნაუთხრათ რომ გადადგით კმედიტი ნაბიჯები. ანუ ხო ხვდებით ხელისუფლებას, ოპოზიციას, პოლიტიკურ სპექტს, ვინ კარნახობს საერთოდ დღეს ეს ხო? კარნახობს საზოგადოება. რისთვის არის ხელისუფლება რომ დაინახოს საზოგადოებიდან წამოსული დაკვეთა ესე რომ თქვა ბრჭყალებში და გაატაროს ის ხო სწორად გაატაროს ოღონდ. ჩემი აზრით, აი ეს მომენტი დგება და დარწმუნებული ვარო უფრო და უფრო გავაქტიურდებით. უფრო და უფრო წინ და წინ წავალ და არ ამგონია რომ წავიდეს ეს სიტუაცია რომ ანუ ეს რაღაცა ერთჯერადი იყო და დამთავრდა. მგონია რომ ამას ექნება კიდე შემდეგი ნაბიჯები მოყვება.
მადლობა გიორგი, მიდგომა ამგვარი აქტივობისადმი არის სხვადასხვა გვარი. ახლა სამოქალაქო საზოგადოებაზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ასევე ხელისუფლების ნაბიჯებისადმი ორ გვარი მიდგომა, რისკები არსებობს, ამას ყველა ვიაზრებთ, ბატონი თომაც დარწმუნებული ვარ, როცა ლაპარაკობთ სამოქალაქო აქტივობის მნიშვნელობაზე და თქვენც როცა ვთქვათ ლაპარაკობთ ხელისუფლების მეტად გააქტიურებაზე საერთაშორისო ასპარეზზე. როცა რისკები იწონება, რომელ ასე ვთქვათ, თუ რაღაც ოქროს შუალედია მოსაძებნი, არ ვიცი, ზოგი ხრობა ამ რისკების გაზრდას, გამწვავებას, ვითარების იმისთვის რომ რაღაც შეიცვალოს, ზოგი კი საზოგადოების ნაწილი აღარ ვყოფ ახლა პოლიტიკურს, არაპოლიტიკურს, ზოგი რისკების აცილებას ანიჭებს უპირატესობას. ამის გაგებაც ალბათ სხვადასხვაგვარად შეიძლება.
რა თქმა უნდა, ნუ თვითონ რისკებთან დაკავშირებით რომ თქვათ, ბოლო პერიოდში ისმოდა საუბარი იმასთან დაკავშირებით, თითქოს რუსეთის ფედერაციიდან აგრესიის განხორციელების ალბათობა დღეს არის შემცირებული, თუმცა გარკვეულწილად აღნიშნული პოსტულატი ბადებს კითხვის ნიშნებს, იმიტომ რომ რა საზღვრელი არსებობს აგრესიის საფრთხისა, ხომ, და ინტერვენციის საფრთხისა? არის ეს პოლიტიკური განცხადებები თუ არის ეს კონკრეტული შესაძლებლობები? თუ შევხედავთ კონკრეტულ შესაძლებლობებს, მაშინ უნდა ვისაუბროთ, რომ შემცირდება ხედრო საფრთხე რუსეთის მხრიდან მხოლოდ მაშინ, როდესაც შემცირდება საქართველოს ტერიტორიაზე და საქართველოს საზღვრებთან არსებული შეიარაღებული ძალების ოდენობა და მათი შესაძლებლობები. თუმცა 2008 წლიდან მოყოლებული ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ პროცესს, რომ არათუ შემცირდა ეს კონტინგენტი, არამედ გაიზარდა, გაძლიერდა კიდეც და ყოველი მიმდინარე რეფორმის დროს პირველ რიგში ხდება კავკასიის მიმართულებაზე არსებული შეიარაღებული ძალების უკეთ აღჭურვა და შეიარაღება. შესაბამისად, დღის წესრიგში არსებობს საქართველოს წინააღმდეგ აგრესიის განხორციელების ალბათობა, არსებობს სცენარები, რა განას თითოეული გადაიარაღება საჭიროებს საკმაოდ თანხებს და საუბარი არ არის ათეულათასობით დოლარზე, არამედ საუბარია გაცილებით მეტზე, და თუ კი იხარჯება რესურსები, ბუნებრივია არსებობს პოლიტიკური გადაწყვეტილებას და ეს ყველაფერი არის დროის საკითხი და იმისთვის რომ მოხდეს მომავალი აგრესიის პრევენცია, მომავალი საფრთხეების მინიმიზაცია და უფრო დაბალ დონეზე დაწევა, სწორედ აი აქ არის საჭირო სხვაგვარი მიდგომების შემუშავება. ერთი მხრივ ბუნებრივია არ უნდა ავყვეთ იმ მომენტს პროვოკაციას და არ უნდა მივცეთ რუსეთის ხელისუფლების საბაბი იმისა რომ განახორციელოს ეს აგრესია, მაგრამ მეორე მხრივ გაჩუმება, თვალის დახუჭვა და სირაქლემას პოზიციის დაკავება ამ პრობლემასთან დაკავშირებით ნამდვილად არ შეუწყობს ამ პროცესს ხელს, პირიქით უფრო მეტად გაუხსნის ხელფეხს რუსეთის ფედერაციას, რომ განახორციელოს შემდგომი ნაბიჯები და თუნდაც აგრესიის გარეშე მიიღოს ის რისი მიღებაც მას სურს. სწორედ ამიტომ საუბრობ იმაზე, რომ აუცილებელია საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს გააქტიურება, იმიტომ რომ თქვენ აღნიშნეთ იგივე პოლიციელის თემატიკას. ამ შემთხვევაში გაცილებით მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა, იმიტომ რომ თუნდაც თითოეული ფორმიანი ადამიანი ის გამო გამოჩენამდე წინააღმდეგობამ შესაძლებელია გარკვეული საბაბი გააჩინოს იმისა, რომ მოხდეს თუნდაც ან ერთჯერადი გასროლა მოხდეს.
იყო ასეთიც, მიიღო ჰაერში გასროლები. თქვენ მოსმინეთ ჩანაწერის საუბრისა, რომელშიც მონაწილეობდნენ გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი და თომა ჩაგელიშვილი, ჟურნალისტი და კინოდოკუმენტალისტი. საქართველოს ოკუპაციის თემაზე ვრჩელობდით ჩვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა.